wixata hanga jimaatatti galgala sa'a 2 folakkaa hanga sa'a 3tti kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jijaa bara 2024 attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya keessummeessituun keessan an tuujibee horaati. Walitti bu'iinsi Wallaggaa dhiyaaha keessatti waraana bilisummaa Oromoof humnooti mootummaa gidduu itti fufee jiraachuun gabaasame. Jibbiinsi leellistummaa Ameerikaa keessaa hammaachuun gabaasamuusaa kan torban darbu qophiin fayyaa dhibee sukkaaraaf maalummaa isaa irratti fuulleeffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akkam oltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan isinitti himu aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraatti rakkoo nageenyaa uumamee ture hordofee namoonni to'annaa jala oolfamaniiran kanneen galmee himatamtoota obbo Yohaannis Bu'aa Yaaloofaa jalatti argaman baay'inni isaanii 52 kan ta'an har'a mana murtiitti dhiyaataniiru. Himatamtoonni galmee obbo Yohaannis Bu'aa Yaaloo jalatti himannaa shororkeessummaan kan himatamaniiran sarbama mirgaa mana hidhaa Awwaashii Arbaa jedhamuun waamamu keessatti poolisii federaalaan isaanirra ga'eeruuf himata dhiyeessan irratti qorannoo dabalataa taasisuuf Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa guyyaa dabalataa gaafate eeyyama argateera. Hojjettoonni komishinichaa sadii mana murtiitti dhiyaachuun bakka sarbamni mirgaa kun dhaqqabetti deemnee qorachuuf akkasumas qaamota isaan ilaallatu irraa eeyyama argachuuf yeroo nutti fudhata jechuun mana murtichaaf kan dhiyeessan yommuu ta'u manni murtichaa sanga gaafa waxabajjii 25 bara 2016 qorannoo isaanii xumuranii bu'aa qorannichaa akka dhiyeessan ajajeera. Maatiin himatamtootaa nyaataa fi gaaffii taasisuu akka hin dandeenye mana sirreessaan dhorkaan nurra taa'eera jedhanii iyyata mana murtiitti erga dhiyeeffataniin ajaja manni murtii kenneen dhorkaan nurraa ka'eera jechuun mana murtiif har'a ibsaniiru. Ta'ees garuu kanneen kanaan dura dhorkaan nurra kaa'aniiran itti gaafatamuu qabu jechuun mana murtichaaf dhiyeessaniiru. Dhaddacha har'aa irratti abukaatoowwan himatamtoota falmii himannaa maamiltoota isaanii irratti banameeru dhiyeessuun mirgi wabii akka eegamuufis gaafataniiru. Dhaddachi mana murtichaas falmii mirga wabii irratti murtoo kennuuf beellama gaafa waxabajjii 12tti qabateera jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaatetu gabaase.
Guyyoota 42 mana hidhaa keessa ka ture taatoo fiilmii Amaanu'eel Haabtaamuu dabalate shakkamtoonni 20 kan itti dhiyaatan manni murtii federaalaa sadarkaa duraa araadaa ta'uu abukaatoof gorsaa seeraa ka ta'an obbo Ayyaalew Bitaaniyaa dubbataniiru. Komishiniin poolisii Finfinnee gareen gurmaa'uudhaan dargaggoota filatee bobbaasuudhaan maallaqa gara garee shororkeessotaaf loojistika bituuf oolchuu akkasumas humnaan mootummaa diiguu yaalu himannaan jedhu kan irratti dhiyaate ta'uu abukaatoon isaanii beeksaniiru. Taatoo kan ta'e Emaanuel Haabtaamuu caamsaa 15 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti biyya Israa'elitti tiyaatira Ibdat Bahibrat jedhamu agarsiisuuf utuu deemuuf jedhu buufata xayyaaraatti qabamuuf murtiitti utuun dhiyaatin turuu abukaatoon isaa ibsaniiru. Tiyaatiroonni qeeqa siyaasaa qaban jedhaman akka hin agarsiifamne uguramuu isaaniif ogeessonni hidhamuuf hiraarfamne ogeessota akka dhaabatu daayireektarri olaanaan garee mirga namaa Itoophiyaa obbo Yaareed Hayila Maariyaam dubbataniiru. Oduu taanutti na dabarru immoo naannoo Amaaraa godina Gondar kaaba aanaa Adirqaa keessatti haleellaa humnoonni hidhatan raawwataniin namoonni 8 ajjeefamu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himan.
Naannoo Amaaraa godina Gondar kaaba aanaa Adirqaa ganda Alii Xaaraa jedhamee waamamu keessatti humnoonni hidhannoon naannoo Tigraay irraa dhufaniiran kibxata darbe haleellaa namoota nagaa irratti fudhataniin daa'imman dabalatee lubbuun namootaa darbuu fi qabeenya irratti miidhaan dhaqqabu akkasumas saamichi illee raawwatamuu jiraattonni naannichaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gaafa caamsaa 27 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa sa'aatii 10 irratti hidhattoonni kun gara naannichaatti seenuun haleellaa kan raawwatan yommuu ta'u milishoonni naannichaa ofirraa ittisuuf yaalanis miidhaan dhaqqabe guddaa ta'us namoota namoonni yaada isaanii kennan kun ibsaniiru. Haleellaa raawwatame jedhan kanaanis namoonni 8 ajjeefamuu fi namoonni 3 madaa'uu jiraattonni kunneen Sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni Saalee Xilahuun jedhaman Sagalee Ameerikaaf yaada kan kennan jiraata naannoo rakkoon kun itti mudate kan ta'anii fi maatii 5 akka of jalatti bulchan himanii haleellaa raawwatame kana rukutamanii amma hospitaala Walqaayititti yaalarra jiraachuu isaaniis ibsaniiru. Bulchaa aanaa Adirqaay kan ta'an obbo Miiliyoon Taaddasa rakkoon kun uumamuu mirkaneessanii namoota 3 hidhattoota kanaan ukkaanfamanii fudhatamaniiran keessaa tokko deebi'uu himanii kanneen hafan 2 immoo sadarkaa maaliirra akka jiran hin beekamu jedhaniiru. Hoogganaan hospitaala Walqaayit Sibhaat Alam namoonni rasaasaa rukutamanii gara hospitaalichaa seenanii yaala argachaa jiraachuu mirkaneessaniiru. Namoonni miidhaan nurra ga'ee yaalamaa jirra jedhanii fi bulchaan aanichaa obbo Miiliyoon Taaddasas haleellaa raawwatame kanaaf adda bilisa baasaa uummata Tigraay himatu. Himannaa humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay irratti dhiyaateef deebii kan kennan naannoo Tigraayitti itti aanaan bulchaa godina Kahaba Lixaa obbo Kelaalii Hagaazi humni naannoo Tigraay irraa ka'ee haleellaa kana raawwate hin jiru jedhanii rakkoo uumame kanaaf bulchiinsi yeroo naannichaa itti gaafatamummaa hin fudhatu jedhaniiru jechuun dasseerraa Masfin Arraageetu gabaase.
Magaalaa Dirreedhaatti yeroo arfaasaa kanatti ho'i dabaluu hordofee bulchiinsi magaalichaa sa'aatiiwwan hojii seensaaf ba'insa yeroof jijjiireera jedhe.
Akka Inistituutii Meeteoroolojii Biyyaalessaa Itoophiyaa beeksisetti sababa jijjiirama qilleensaa Elniinoo waliin walqabate hangi ho'aa naannoowwan tokko tokkotti akkaan ol ka'uu ibseera. Inistituutichatti itti aanaa daayireektara raagaa fi qorannoo akeekkachiisa duraa kan ta'an Dr. Asmaamaw Tashoome Sagalee Ameerikaatti akka himanitti jijjiiramni qilleensaa Elniinoo jedhamuun beekamu bara kana ho'a cimaa fidee dhufuusaa himaniiru. Naannoowwan kanaan dura haalli qilleensa isaanii qorraan beekaman kanneen akka Haromayaa fi Finfinnee dabalate hangi ho'iinsaa dabaluu jiraattonni Sagalee Ameerikaatti kan himan yommuu ta'u magaalaa Dirreedawaatti immoo hangi ho'iinsaa digirii seelsheesii 42 irra ga'uu isaa hordofee bulchiinsi magaalichaa yeroo seensaa fi ba'iinsa hojii mootummaa irratti hanga ho'iinsi kun darbutti jijjiirama taasisuu isaa ibseera. Haala kanaanis sa'aatiin hojii ganamaa sa'aatii 1 irraa kaasee hanga sa'aatii 5 walakkaatti akkasumas waaree booda sa'aatii 10 hanga sa'aatii 12 walakkaatti taas jedhameera.
Hooggantoonni biyyoota lixaa kamisaarraa waggaa 80ffaa guyyaatti biyyoonni Awurooppaa naazii jalaa bilisa baafaman qarqara galaanaa kaaba Faransaayitti argamuun yaadannoo taasisaniiru.
Hooggantoonni biyyoota lixaa kamisaarraa qarqara galaanaa kan kaaba Faransaay irratti argamtutti argamuun waggaa 80ffaa biyyoonni Awurooppaa qabsoo waloo isa Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamuun naazii jalaa bilisa ba'an isa D-Day jedhamuun beekamu yaadachaa jiru. Yaadannoo kana wayita gaggeessanittis waraana waggaa 2 fite weerara Raashiyaan Yuukireen irratti taasifte isa erga weerara Awurooppaan boodaa yaadaas akka ta'e ibsaniiru. Hoogganaa Yuunaayitid Isteets Joo Baayden, King Chaarles 3ffaa Yuunaayitid Kingdamii fi ministiri muummee Kaanaadaa Jastin Truudoo humnoota waloo fi michuuwwan bakka bu'uun wareegama guddaa loltoonni 10,000 kurnootaan lakkaa'aman weerara naazii yeroo sanaa balleessuuf aarsaa kaffalaniif sirna yaadannoo taasisaniiru. King Chaarles 3ffaan kan Yuunaayitid Kingdam haasaa dhageessisanii waggoota kurnoota darbaniif wantoota irra deddeebbiin nutti dhufanirraa barnoota arganneerra jedhanii biyyoonni walabaa abbaa irrummaa dura dhaabbachuuf tokkummaan walfaana dhaabbachuutu irraa eegama jalan. Ministiri muummee Kaanaadaa Jastin Truudoo immoo addunyaan dimokiraasiif dhaabbachuu itti fufuu qabdi jedhanii har'as dimokiraasiin balaa jala jira. Weerartoota daangaa irra deebi'anii sararuu barbaadaniin doorsifamaa jirras jedhaniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleneskii sirna kabaja yaadannoo guyyaa injifatamuu naazii waggaa 80ffaa kanarratti argamuuf kan affeeramaniiran yommuu ta'u waraana Raashiyaa waliin taasisaa jiraniif marii guddaa ta'a jedhames eegama. Waraana addunyaa 2ffaa keessatti naazii injifachuuf gamtaan Sooviyeet gumaacha guddaa taasisuun beekamtu sirna yaadannoo waggaa 80ffaa kufaatii naazii kanarratti Raashiyaaf affeerraan hin taasifamne. Gadamojiiwwan waraanaa lubbuun hafaniiran dabalatee keessummoonni 200 ta'an sirna yaadannoo injifatamuu sirna naazii biyyoota Awurooppaa keessatti kan waggaa 80ffaa kanarratti argamus jalameera. Sirna naazii Adolf Hitleriin hoogganamu isa biyyoota Awurooppaa qabate koffiisuuf biyyoonni michuuwwanii waloon loltoota 1156 fi konkolaataawwan 20,000 irratti hirmaachisaniiru.
Gara gabaasattaa nutti ceenaa gabaasni kibxata kaleessaa bahee akka jedhutti jibbiinsiif leellistummaan Ameerikaa keessatti bara 2023 dabalee jira. Kunis lakkoofsa sabboontonni adiif gareewwan namoota saala walfakkaatan jaalleewwan walii ta'an jibban kanneen dimokiraasii guutummaa biyyattii keessaa tuffatanii dabaluu ta'uu ibsee jira. Oduu gabaasuun sagalee Ameerikaa Veroonikaa Baalderaas Iglesias bahii qorannoo gaggeeffameef filannoo pirezidaantii baatii sadaasaa irratti dhiibbaa inni qabu ilaalchisee ka gabaaste jaallannee dhiyeessa.
Hawaasni saala walfakkaataan jaalalleewwan walii ta'an LGBTQ bara 2023 Ameerikaa keessatti qiyyaafata jibbaa fi finxaaleessummaan isaan mudate keessaa warra jalqabaa ta'uu gabaasni kibxata kaleessaa giddugala The Southern Poverty Law Center jedhamuun bahee mul'iseera. Qorattoonni akka jedhanitti dubbiin jibbaan guutamee fi yaadni shira farra mootummaa ta'an godaantota namoota gosa adda addaa irraa ta'anii fi hawaasa amantii sabxiqqaa qaban irrattis dhiibbaa hamaa geessiseera. Aarjii Kiraavins giddugala kana keessatti xiinxalaa qorannoo olaanaati. Isaanis akka jedhanitti
extremists, those who oppose inclusive democracy, spent the last year legitimizing
namoonni finxaaleeyyii warri dimokiraasii hunda hammate morman waggaa darbe fincila seera qabeessa gochuuf jibba akka safuutti dibuun yaada shiraa gara seeneffama idileetti jijjiiruun dabarsan. Ani akkan jedhutti hundi isaaniis qophii irra jiru gara filannoo seenaa keenya keessatti isa guddaa ta'e tokkootti.
Walumaa galatti gareewwan farra mootummaa 1835 bara darbe socho'aa akka turan yoo ta'u lakkoofsi kun waggaa darbe dura 702 ture. Gabaasni kun akka hubachiisetti lakkoofsi gareewwan jibbiinsaan socho'aa jiranii Yuunaayitid Isteetsi keessatti bara darbe gara 595 ol guddateera. Waggaa darbe dura immoo 523 ture. Gareen kunneen kaayyoon addaa qabatan gara damee siyaasaatti ce'aa jiru jedhan Kiraavins.
To limit pluralism, it's to limit participation, it's to limit democracy itself.
Heddumina daangessuu fi hirmaannaa daangessuudha. Dimokiraasii ofuma isaayyuu daangessuudha.
Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden filannoo pireezidaantii baatii sadaasa keessa gaggeeffamu irratti dubbii jibbaan guutame ka'aa jiru dhaabuudhaaf filannoon hojiirra ooluu danda'u ana qofa jechuudhaan of dhiyeessu.
Doonaald
Tiraamp Ameerikaa gara bakka amanamummaa safuu fi namoota kabajaan ilaallutti hin amanneetti akka jijjiiran hin eeyyamu. Kana malees Doonaald Tiraamp Ameerikaa gara bakka aarii haloo ba'uu fi jibba guutametti akka jijjiiramu yoon heeyyame nan balaaleffatama.
Haadhimamaa paartii Rippaabilikaanotaa jedhamuun kan yaadaman Doonaald Tiraamp akka pireezidaantii ta'aniin walitti bu'iinsa hookaraa uumameef gama lachuu komachuudhaan falmii kaasan. Kunis hiriira sabboontummaa warra adii bara 2017 Charlottesville, Virginia keessatti mormii dhageessisanii fi kanneen warra mormii dhageessisaa jiran sana deebisanii morman gidduutti dhoo irratti. Hiriira kanarratti namni olaantummaa warra adii leellisu tokko itti yaadee namoota mormitoota ba'an sana deebisanii mormaa turan irratti hirmaatan keessaa konkolaataa isaa oofee dubartii tokko ajjeesee namoota 30 ol madeesse. Achii booda pireezidaantii yeroo sanaa Tiraamp hookkara kanarratti kan dubbatan yoo ta'u jibba finxaaleessummaa fi hookkara gama hedduutiin mul'isu hamaadhaa jedhan. Tiraamp gareewwan uggura kitaabaa irratti adda duree ta'an kanneen akka Moms for Liberty jedhamu barnoota hunda hammate mormu cina dhaabbachuun isaanii ni yaadatama.
The radical left is even slandering Moms for Liberty.
Yaadarratti ciccitoonni bitaa leellisan jaarmiyaa Moms for Liberty jedhamullee garee jibbaati jechuun maqaa balleessaa jira. Garee jibbaa jechuun Moms for Liberty tilmaamuun ni danda'ama.
Jaarmiyaan Moms for Liberty gaaffii fi deebii sagaleen Ameerikaa dhiyeesseef fudhatama dhabsiisee jira. Ogeeyyiin akka jedhanitti kaadhimamtoonni filannoo waliigalaa sadaasa dura jeequmsa uumamuu danda'u kamiyyuu qabbaneessuuf dubbii isaanii irratti of eeggannoo gochuu qabu. Tell Rothschild University Roger Williams keessatti Professor waa'ee hawaasummaati. Isaanis akka jedhanitti.
For Biden to continue to be present and speak about peace, but also the importance.
Biden itti fufee argamuun waa'ee nagaa akka dubbatu garuu barbaachisummaa sagalee kennuu akka waliigalaatti kaasa. Gama pirezidaantii duraanii Trumpiin bakka gowwoomsaa keessa jirra. Sababiin isaas jechoota finxaaleeyyii hanga tokko yeroo gargaaramu deeggarsa caalaa walitti qabata. Garuu kanarraa kan ka'e uummata sagalee kennuu danda'us addaan qoodaa jira.
Rothschild akka jedhanitti filattoonni yaadota shiraa miidiyaalee idilee fi hawaasummaa irratti jibbaa fi finxaaleessummaa daran akka boba'u taasisuu danda'anirra akka of eeggatan yaada dhiyeessaniiru.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa aanaa Qondaalaaf Begii keessatti walitti bu'iinsa humnoota nageenya mootummaaf waboo gidduutti itti fufee jiruun lammiileen nagaan miidhamaa jiru jedhan jiraattonni. Jiraattonni aanaa Qondaalaaf Begii akka bilbilaan sagalee Ameerikaatti manitti humnoonni nageenya mootummaa osoo waa'ee namaa hin qulqulleeffatin namuma argan irratti tarkaanfii fudhatu jechuun ibsaniiru. Bulchaan aanaa Qondaalaa obbo Daaniil Jira gama isaaniin humnoonni nageenya mootummaa lammiilee nagaa irratti tarkaanfii hin fudhannee jechuudhaan deebisan. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa fi aanaa Beegii keessatti walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti itti fufeen namoonni nagaan miidhamaa jiru jechuun jiraattonni bakka sanaa sagalee Ameerikaatiif bilbilaan himaniiru. Keessumaayyuu caamsaa 26 hanga 28 bara 2016 gidduutti namoonni nagaan 4 ajjeefamuu ibsanii jiru jiraattonni. Namni jiraata aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii bilbilaan sagalee Ameerikaaf ibsanii sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin dhaabne gaafatan humnoonni nageenyaa mootummaa magaalaadhaa gara gandoota baadiyyaatti ennaa dhufan eenyu maalidha kan jedhu osoo adda hin baasne tarkaanfii fudhatu jechuun komatanii tibbana taatee isaan biratti mudate ibsanii jiru. Namni kun itti dabaluudhaan iddoowwan caasaan mootummaa hin jirretti namoota abbaa gandaa jechuudhaan muudamanii fi namoota waltajjii waraanni bilisummaa Oromoo waamu irratti hirmaatan qaamni mootummaa tarkaanfii irratti fudhachaa jira jechuun ibsaniiru. Bulchaan aanaa Qondaalaa obbo Daaniil Jirraa gama isaaniin humnoonni nageenya mootummaa namoota nagaa irratti tarkaanfii hin fudhatan jechuudhaan ibsani.
Nuuni kan hanga ammaatti abaloo sibiilaan kan inni qabnu caati gandaa kan inni jiru tolaatummaa uummata filata. Garuu qaamni kun yeroo baay'ee kan inni godhu nama isaa biddeen dhiyeessu, nama isaa caatii dhiyeessu, nama isaa buna dhiyeessu, nama isaa maallaqa saamee dhiyeessutu ofii isaatii fuudhee kee ganda keetti dhiisee deema. Hidhannoo waan ganda keetti dhiisachaa lafa akkuma gaafa isin jedhu amma tuun taane yeroo duraa kan ture jechaadha. Ammas gandoota moggaa ballaa ta'a irratti kun jira. Saamichuma foon jedhee ofii isaatii kan ramadatu jechaadha. Namoonni kun abbaa warraa baadii warraa wallaban abbaa warraa saala warraas maallaqa dhabu. Yoo inni daarii lafa irratti walitti dhufee isa itti darbames itti darbes waluma faana dhabu. Garuu caasii nageenyaa gaafa yookaan namoota kana qabee immoo irraa kan jiru immoo soba. Nama kamiif iyyuu namni waan nama ta'eef jechuun mirga jiraachuu qaba. Kana caasa mootummaatiin kun abadan hin godhamu hin godhamnes.
Amma aanaan Qondaalaa hanga tokko nagaadhaa jechuun kan himan obbo Daani'eel hojiin caasaa mootummaa bakkatti deebisuus hojjetamaa jira jechuudhaan dheeraniiru.
2014 jahaffaarraa kaasee qaamni nageenya addaatti deebi'ee adeemsaan caasaa mootummaa ijaaramaa jira. Lafti dhuguma humni mootummaa hin qaqqabnee fi diinni keessa socho'uun jiraata. Aannaliin gamaannoo gandoonni gara moggaa gandoota baay'ee ta'an irratti immoo caasaan keenya ijaaramee qaamni nageenya gaachanni sirnaa poolisiin milishaan iddoo tiraayinsa biyya hundumtuu deebi'ee horii tajaajila uummataa kennaa jira. Baadiyyaa keessatti nama saamuun nama reebuun even nama ajjeesuun hin jira. Diinaan kan raawwatamu kuni baashan jedhamuun jechaadha. Gara gadiitti waan haalamu miti garuu immoo lafa caasaan mootummaa jirutti kun ta'aa kan jiru immoo hin qabu annageetti kan argamaatti wanti dhufee kana jedhame immoo hin jiru kaan caasaan mootummaa kanaaf taa'us hin jiru.
Namni kan biraan jiraata aanaa Beegii ta'uu isaanii himanii sodaa nageenyaatiif jecha maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan ajjeechaan daran babal'achaa jira jechuun tibbana haala itti namoonni ajjeefaman ibsanii jiru.
Duumuu isaa nama jedhamu qonnaan bulaa lafa qonnaatti qabanii ajjeesanii abbaa gandaa Aburaayii nama jedhamu immoo qabanii fuudhanii deemanii waraanni bilisummaa Oromoo waltajjiin teessisu isaan immoo gaafa dhufan waraana bilisummaa Oromootu waltajjii isin teessisee jedhanii hawaasa dararuu reebuu hiduu kanatu jira jechuudha. Nuyi rakkoo nageenyaa qabna hattuu baay'ataa wanta akkasii jira waan ta'eef waltajjii hin teessisaa yeroo isaan jedhan waamicha godhaafee jira. Mootummaan dhimma hattuu irratti hojjechuu jedhu waa tokko illee hin qabu. Baadiyyaatti bobba'uudhaa fi waraana bilisummaa Oromoo wajjin wal lolu wanta ta'eef inni yeroo dhufu kallattiiwwan gara waraana bilisummaa Oromootii walitti magaalaatti deebi'aa jechuudha. Hawaasni kana rakkatee kanaaf kana godhee jedhee namni furmaata kaa'u tokko illee.
Namni kun itti dabaluudhaan namoonni nagaan akka hin miidhamneef nagaan bu'uu qaba jechuunis ibsanii.
Akka hawaasa tokkotti kan nuyi gaafannu waraanni bilisummaa Oromoos bakka jiru dhaabbatee waraanni mootummaas bakka jiru dhaabbatee nagaa ta'ee fi karaa fooyyaa ta'een illee lachuu isaanii taa'anii uummata ilaalanii filannootti dhiyaatanii hattuu filannoon akka qabeessaa tokko Oromiyaa keessatti nuuf akka biyyattiitti ta'e illee baay'ee bareedaadha hawaasa keenyaaf yenna akka keenyatti.
Sodaan nageenyaa daran hammaachaa jira jechuun jiraattonni kan ibsan irratti bulchiinsa aanaa Beegii godina Wallagga lixaa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee qondaaltonni mootummaa federaalaa fi kan naannoo yeroo garaagaraatti himannaa ajjeechaa namoota nagaa ilaalchuudhaan dhiyaatu kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turaniiru. Gama waraana bilisummaa Oromootiinis himannaa ajjeechaa fi saamicha lammiilee nagaa irratti ni raawwatu jechuudhaan mootummaan irratti dhiyeessu kan hin fudhanne ta'uu ibsanii waraanni bilisummaa Oromoo namoota nagaa irratti hin xiyyeeffatu jechuun eeruun isaaniis ni yaadatama. Dhiyeenya kana ibsa kan baase koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa lola Oromiyaa keessatti bubbuleen ajjeechaan lammiileen nagaa qeef qabeenya isaaniirraa buqqa'uun akkasumas namoonni nagaan ukkaanfamuu fi yakkoonni wal fakkaatoon sarbiinsa mirgoota namoomaa akka dabalaa jiran taasisaniiru jechuun ibsa isaa keessatti eereera. Koomishiniin kun itti dabaluudhaan qaamoleen wal waraanaa jiran mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo haal duree tokko malee dhukaasa akka dhaabaniif gaafateera. Mootummaan federaalaas tarkaanfii qabatamaa fi hatattamaa furmaata waaraa fiduu danda'u fudhachuu akka qabu beeksisaa turuusaas gabaasa kana keessatti eereera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Amma dabareen ka qophii torbanii qophii fayyaati. Dhukkuboota daddarboo hin taanee fi namoota rakkisaa jiran keessaa tokko dhukkuba sukkaaraati. Dhukkuba kana maaltu fida? Wal'aansa qabaa? Kanneeniif gaaffilee kabiroof jaallanneen ogeessa addaa kan waa'ee dhukkuba sukkaaraaf dhukkuboota qaama keessaa kata'an Dr. Abdurazaaq Ahmed Finfinnee keessa kan jiru hospitaala Xiquur Anbassaa irraa haasofsiistee jirti. Kunoo.
Dhukkubni sukkaaraa lakkoofsi sukkaaraa dhiiga keessa jiru ol ka'uuti. Yeroo nagahatti namni sukkaarratti yoo fayyadamu sukkaarri kara inerjii kara humnaatti jijjiirama qajeelama. Akka qaamni keenya humna argatti socho'uu danda'u godha. Garuu yeroo sukkaarri qaama keessa jiru fayyadamuu dadhabu sababiin isaa waan adda addaati. Inni jalqabaa qaamni sukkaaratti kan fayyadamu insuliinii hormoonii jedhamu paankiraasii jedhamu sadarkaa gahaadhaan yeroo oomishamuu dadhabu inni jalqabaa. Inni lammaffaa immoo insuliiniin oomishame kun deemee hojjetee sukkaaratti akka qaamni fayyadamu godhu yeroo dadhabu. Sukkaarri qaama keessatti ol ka'ee tura. Sababa kanaan argama sukkaarri jechuudha. Dhukkubni sukkaaraa dhibeen sukkaaraa kun.
Dhukkubni sukkaaraa namoota akkamii qaba?
Daa'ima ji'oottan lakkaa'amaniirraa haga nama waggaa 70-80 olittiifi dhukkubni sukkaaraa argamuu ni danda'a nama hundarrattu. Garuu irra guddinni addunyaa keessatti amma ka jiru waggaa 80 olitti kan argamu. Haa ta'u malee. Ijoollee irratti dhukkubni sukkaaraa ni argama. Nama guguddaa nama umriin deeme irratti argamuu hin danda'a akkuma walii galaati.
Inni ijoollee irratti argamu maqaansaa maalidha? Inni nama guddaa irratti argamu.
Dhukkubni sukkaaraa gara 4 qoodama. Inni jalqabaa taayip 1 diyaabeetis jennaanii yookiin sukkaaraa garee 1 jedhama. Garee 2 taayip 2 diyaabeetis kan jennuuntu jira. Tokko ammoo kaatagoorii addaa yookiin adar kan jedhamu jira. Dhukkuba adda addaatiin wal qabatee yookiin qorichoota adda addaatiin wal qabatee argamuu danda'u. 4 ammoo ulfaa waliin wal qabatee argamutu jira. Gestational diyaabeetis jedhama. ijoollee irratti argamu kun sukkaara aynata tokkoffaati. Kanama hedduu nama guddaa irratti addunyaa irratti lakkoofsi isaa babal'aa kanama hedduu infuleensii godhu kanama hedduu irratti argamu sukkaara aynata lammaffaa jedhamee kan fudhatamu kana.
Namni dhukkuba sukkaaraa qabu mallattoo maalii agarsiisa?
Mallattoon dhukkuba sukkaaraa aynata sukkaaraatiin garaagarummaadhaan mul'ata. Walii garatti garuu namni sukkaarri garmalee itti ol ka'e dheebuutu itti baay'ata, fincaan itti baay'ata, qaamni isaanii dhiphata, ni huqqata. Ammas nadeelessi jedhaa nyaata jedhaanii qaamni isaanii gadi bu'aa deema. Infekshiniin adda addaa qaama isaanii irratti argamuun ni danda'a. Inni kun irra guddinnaan ijoollee irratti milikkita mul'atu. Nama gugurdaa irratti taayituu diyaabeetiif tajennu irratti kan argamu yeroo hedduu namoonni milikkita dhukkuba sukkaaraa hin qaban. Sukkaarri qaamuma keessa tureetuma rakkoo yeroo dheeraa sukkaara waliin wal qabatu waliin dhufuu hin danda'u. Namoonni gugurdaan warri taayituu diyaabeetiif jennee sukkaara aynata lammaffaatiin waliin jiraatan. Dabree yeroo sukkaarri isaanii baay'ee ol ka'ee 250-300 akka naga'u isaaniis mallattoowwan reef dubbanneessaniin wajjin dhufuun ni mala. Inni warri taayituu diyaabeetiif yookiin aynata lammaffaa jennee fudhannu kun mallattoowwan sukkaarri yeroo hedduu qaama keessa nama wajjin turu wal qabatee dhufan akka miilli nama hadoodu, yeroo deeman miilli nama dhukkubu, dhukkuba ijaa yookiin kalee yookiin onnee waliin faa dhufuu ni danda'u. Dabree garuu walii galatti dheebuun, qaamni nama dhiphachuun, fincaan namatti baay'achuun mallattoon dhukkuba sukkaaraa jennee fudhannu isa kanni.
Wal'aansa fayyaa qaba.
Dhukkubni sukkaaraa wal'aansa fayyaa ni qaba. Dhukkuba sukkaaraa wajjin jiraataa jiruu nagaa qabu jiruu oomishuu itti danda'an jiraachuun ni danda'ama. Garuu yaalli kun yaala fayyisuu miti.
Dhukkubni sukkaaraa ijaas kalees miidhuu danda'aa jettaniittu yoo wal'aansa ga'aa hin argatiin hafe maal hordofsiisa?
Dhukkuba sukkaaraa keessatti wanni nama yaachisu waa lama. Tokko yeroomma gabaabaa keessatti sukkaarri garmalee yoo ol ka'e 300-400 yoo ta'e keessaanuu amma dhukkuba sukkaaraa ijoollee tajannu kana keessatti dhukkubbii 50 kan inni namatti fidu jira. Diyaabeetii keetoasidoosis jedhamee beekama. Baay'ee sukkaarri garmalee yoo ol ka'u ijoollee yoo insuliinii gahaa qaama keessaa hin qabaatiin haala hospitaala keessa nama ciibsisee akka yaalaman nama dirqamsiseen. Kun waan yaala hatantamaati. Nama gugurdaa irratti ammoo namoota umriin isaanii deeme yookiin bishaan gahaa dhuguu hin dandeenye irratti sukkaarri baay'ee ol ka'ee 600 ol fa'aa ta'a yeroo hedduu. Kun ammoo isaanis akka hospitaala dhiifamanii hatantamaan akka yaalaman godha. Yeroo sukkaarri ol ka'ee qaama keessa yeroo dheeraa afuru hidda dhiigaa xiqqoo fi hidda gugurdoo dhiigaa kan qaama keessa jiran irratti hibbattuu dabree cufamuus namatti fidi. Kanaan wal qabatee miilli nama hadooduu, nama guggubuun, hir'ima nama dhorkuun waan mallattoowwan dhukkuba narbii sukkaaraa wal qabatee waan ta'aniif namni tokko saniin dhufuu mala yookiin agareen ijaa gadi bu'uu ni mala. Inni isa biroo ammoo kaalee dadhabsiisa sukkaarri yoo sadarkaan isaa qajeelatti to'annoo jala hin oolin. Onnee dadhabsiisuu mataa keessatti sammuu keessatti dhiigni nama ititee gama tokkoon cinaa tokkoon laamsha'uu yookiin hidda dhiigaa gugurdaa tahartaa kan miilaa keessatti dhiigni ititee dhiiga deemu kana cufamee akka gaambeen ta'ee madaa'ee namarraa jedhufaa godhu kanniin mara fida. Namni sukkaara wajji jiraatu yoo dhiibbaa dhiigaa qabaate isa to'annoo jala oolchuun barbaachisaa. Yoo kolestirooliini yookiin coomni dhiiga keessaa ol ka'aa ta'e isas to'annoo jala oolchuun barbaachisaadha. Ijaaraaf dhuuxuu, farsoo baay'eessanii dhuguu. Haala akkanaa namoonni qabanii kanneen irraa to'annoo gochuu qaban akka fayyaan isaanii qajeelaan nagaa qaban.
Dr. Abdulrazaq Ahmad, gaaffii keenyaaf deebii laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Naaffeeroo keessanis galatoomaa jiru.
Hordoftoota keenyaa mariin geggeeffame kana qofaa miti. Guutummaa isaa feesbuukiif miidiyaa hawaasaa keenyarraa hordofa. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi x irratti argachuu dandeessan. Imeelii yoo nuuf ergitan voanews@.com jettan nu dhaqqaba. gulaalan sagantaa kana namoo daandii produusarii keenya Brian Hailu qophii kana gara miidiyaa hawaasaan kan nu dhaqqabsiistu Tigist Gammee waliin kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.